Večerní škola.
Pro pokročilé.
Dobrý předvánoční večer, posloucháte Večerní školu pro pokročilé, posloucháte existenciální poradnu Igora Malievského.
Václava Kohudy.
My jsme, když jsme připravovali ten dnešní pořad, tak jsme si vzpomněli na doby našich studií na základní škole a my jsme vlastně milovali ty předvánoční hodiny. Tam byl takový institut, nevím, jestli to je ještě v dnešním vzdělávacím systému, těch volných hodin.
Takové organizované bezčasí.
Té terapie dáme tady jenom jaksi takový ten nutný návod k tomu prožití Vánoc, protože Vánoce jsou samozřejmě jaksi velice exponované období roku a nám přišla celá řada dotazů, které bych asi zhrnul v jeden metadotaz, prostě jak přečkat Vánoce, aby se nám, když nelíbili, tak aby nám neublížili. Jo. A já si myslím, že se teda pokusíme nějakým způsobem na tenhle ten dotaz odpovědět a nicméně ve druhé půlce pořadu už si budeme jen tak vyprávět.
Jde nám o takový krátký kurz, jak bezpečně zvládnout Vánoce, aby nikdo nebyl nějak extrémně nešťastný.
A tam je totiž problém v tom, že ty Vánoce jsou blokotvorné. No. Lidi si totiž vymyslí nějaký zvyk a potom mají pocit, že by ho měli neustále jaksi naprosto detailně dodržovat. No, vlastně. A když to neudělají, takže skončil svět a celý svět se zhroutil.
No, vlastně
ty zvyky jsou ve smyslu úplně nesmyslné, jo? Jako stavění vánočního stromku, kde v Jeruzalémě nebo dokonce v Nazaretu jsou smrčky nebo jedličky. Jo? Nic takového tam nikdy nerostlo. Ten zvyk je zcela jaksi nějaký jako umělý z 19. století. Nicméně asi do dneška
Je to hezký zvyk.
Jak maminka úplně s vytřeštěnýma očima scháněla smrček, protože prostě smrčeky nebyly, že jo, nebo prostě zapomněl se koupit. A v rodinách jsou hádky, že jo. Když to, podívejte se, když nemáte smrček nebo jedličku, jo, nebo je to na vás moc drahé, ale vy si můžete ozdobit vlastně úplně cokoliv, že jo, domácí bonsai a...
Fikus, nelze lpět na tom ritualizovaném chování, to je i v církvích, když se vyprázdní to, ten étos, ten obsah, o to více lpí, ještě na to ten poslední reziduální, taková ta, ještě držet se něčeho, držet se toho rituálu. Takže neprožívat ty bramborové saláty. Při konfrontacích rodinných bramborových salátů samozřejmě ve vzpomínkách vždycky ten maminčin bramborový salát bude ten nejlepší.
Kovejte se prosím vás jako v autobuse vám... a dávejte starším přednost. Jo? Čili ten nejstarší kuchař tak má vždycky nejlepší bramborový salát. Ale, tím pádem ta hierarchie je přesně a objektivně daná a nedojde k žádným sporům.
Hlavně jako už ty staří lidé, ty staří rodiče prostě už se pomaličku zase vrací k tomu prenatálnímu věku a jsou v pozici dětí, takže udělejte tu radost, pochvalte jim to, jako zvlášť my ve středním věku, nebo i jako už lidé, který máme sami děti, máte, no tak prostě ti rodiče prostě, jo, pochválte to těm starým lidem, ty jejich saláty. Být vnitřně svoboden od těch smažených řízků.
Nestat se jedním z nich.
Jsou krajové zvyky, že jo, jsou ty smažené, na Mladoboleslavsku a Mělnicku se dělá smažená vinná klobása třeba, jo, představ si. Obecně na vesnicích všude řízkují, ryba málo.
Ta se dělá tak, že tu vinnou klobásu zatočíš
ano,
do kolečka
a propínáš
tam křížem.
Ano, no samozřejmě, no samozřejmě.
Svatá vinná klobása.
To je pro mě tak, jak si, tak samozřejmě, že to vůbec jak si žela. Ovšem zase, řeknu příklad, já se k tomu chovám jaksi... Svobodně, anarchisticky, jaksi impresionisticky. Já tu klobásu...
Hvězdičku třeba.
Já ji nepropichuju. A tuhle jsem koupil 2 kila klobás a nějak se mi dostalo těch špejlí. A já jsem si jenom uvědomil, že vůbec nemusím nic propichovat. Já jsem prostě vyrobil obrovskou spirálu na plechu, dal jsem tam pečící papír a vyrobil jsem obří takovou Andromedu, takovou galaxii, takovou zatočenou prostě ty siločáry klobásnu. To klobásnictví je... Jak si musíte mít kreativní přístup a ten vás osvobodí od těch rituálů. A tím to vlastně zmladíte.
Jako... Čili jsi vlastně neodkázal k té křesťanské tradici, ale spíše k té tradici kosmologické.
K tomu prvotnímu chaosu, z kterého vzešel ten Kronos a pak teprve všechny ty další už strukturovaná náboženství. A prostě je to dobré zmladit, jak říkají zahradníci, že prostě ostříhají, někdy to vypadá strašidelně, oni mají ty, klasický zahradník má takový ty nůžky a tím stříhá ty růže a všechno a on ví, že za rok on to vyžene takhle a zmladí tu rostlinu. Samozřejmě je důležité neodstřihnout to dole ukořené, ale jaksi, ano.
No, proto já doporučuji třeba ještě jako vánoční stromeček i věci, které by člověk vůbec za vánoční stromeček nepovažoval.
Motorku si ozdobit.
Štafle.
Ozdobím, mám rád motorky.
Přesně tak.
Ozdobím si motorku.
Ledničku si můžu ozdobit.
No, to možná dost lidí by, jako no, by mohlo takhle, ta lednička
nebo
je.
Nebo třeba, já nevím, novomanželé jako ještě si na sebe nezvykli, nevěsta ozdobí ženicha, že jo, prostě, a on jí bude dělat ten vánoční stromeček, jako během toho. Nebo ona zatím vaří, že jo, a on stojí v obýváku, hoří na něm svíčka, no, jsou na něm ty řetězy a...
Reciprocita. Ne, to je dobrý. Reciprocita. Normálně zase on jí potom jako něžně přepadne, spoutá jí těmi světelkujícími řetězy a ona prostě jako tak jako ta zakletá princezna prosí o osvobození. No a hned máme jako večer, hned máme jako je tady hrdiný princ, chvilku drák.
Tak a už se těšíme na půlnoční.
A už je půlnoční. No, takže dá se, říkám, kreativní přístup. A lehká ruka, lehká ruka.
Jakhle nesmírně inspiroval přibližně před rokem, bylo to na Mikuláše, taxikář, který mě vozil mezi mýma jednotlivýma štacema, že jo, já dělám takového toho pojízdného Mikuláše, přátelům.
Já taky už leta, už dělám.
A nevím, proč zrovna my, ale prostě...
Jako, tam je to dělá mě ještě, že předušuju, že ty děti už jako prošly tou hranicí, překročily tu čáru, že už vědí. A o to větší chutí mě chtějí, když vědí, že tam jaksi je pod tím Mikulášem je jako ukrytý kamarád prostě jejich tatínka.
No ono je to totiž ještě magičtější, že jo? Protože kdyby přišla bytost, která nic jiného nedělá, než že chodí po světě a roznáší dárky, tak je to vlastně normální. No. Ale to, že nějaký prostě strýček se najednou převleče do naprosto obskurního surrealistického oblečku, mění hlas a dělá jako divné věci, svým způsobem je to ještě strašidelnější. No,
na mě jako najednou šáhla trochu hrůza, zároveň teda i radost, že já zřejmě toho Mikuláše budu dělat u nich už jako pořád. Že už jim bude třeba 30, 35.
No to furt.
A prostě naopak i ty rodiče chtějí, abych jako jim četl z těch knihy osudu, co zlo, a ty děti mi zadávají, co zlobili a tatínek s maminkou, co
vyděl. Chodit do domova důchodců, dělat Mikuláše prostě pořád už, no. Jako.
Už jako vlastně, my to mám
tak,
pořád.
Je to tak, no, jako osobní Mikuláš, jako je osobní lékař prostě celý rodiny, jako osobní Mikuláš.
Jasně, a to by ale bylo dobrý, s tím čertem čověče, to musíme ještě nějak se tomu někdy příště věnovat, jo? Ten čert, ta psychoterapie, víš, jako...
Ano, naplácá, pochválí, naplácá.
No. To je brainwashing tohle, ale jako strukturovaně rozdělit to, ano.
No ne, tak jako celá vzdělávací činnost ale je svým způsobem brainwashing, že jo? Jde jenom o to, co všechno vymijeme.
Jako. Jedna známá mi říkala, že právě taky, jako, ale to bylo strašidelné, že v mládí žili na nějaký samotě tam v Krušných horách a ten tatínek, jakož tam nebyl jiný mužský člen rodiny, dělal Mikuláše, ale byl tak nedokonale namaskovaný, že ona už jako v tom věku, kdy to, jako to dítě ještě věří na Mikuláše, tak ona opravdu věřila tomu Mikulášovi, ale zároveň najednou z toho Mikuláše jako se najednou vyvstával ten otec, s kterým měl nějaký ambivalentní vztah, nevím, to mi neříkala naštěstí, ale prostě, takže ono to dětství taky je opravdu trochu horor.
No a teď ještě to dítě si může, že to může různě interpretovat. Například, já mám tak skvělého otce, já mám za otce svatého Mikuláše, jo?
To je
ta pozitivní,
ano,
že jo?
Ano.
A nebo můj otec mi lže, že jo? Prostě jako
to záleží asi na tom, všechno, tam asi na tom se bude podívat celý to všechno okolí, co
kontext,
není Mikuláš, no, celý ten kontext,
ano.
To znamená celý to...
Mikulášovo rodina, široké světové okolí.
Ta zkušenost toho dítěte s tím otcem, asi zřejmě se bude vychylovat ručičku tím nebo jiným stěnem.
Dobrá, já se vrátím ke svému taxikáři, protože on mi vyprávěl, že jaksi nejhůř prožíval Vánoce se svojí manželkou. Jo? Bohužel se mu to tak stalo v životě, a protože měli nějak před rozvodem, bylo to složité vztahově a tak. Říká, já jsem tehdy skoro ani Vánoce neměl rád, ale dneska já se divím lidem, kteří říkají, že nemají rádi Vánoce. Já mám 6 psů a my si uděláme s těma mýma psama, my si uděláme takovej sváteční hod. Já jim koupím dobrý maso, já jim to nařežu. My se sejdeme k té štědrovečerní večeři, já a mých 6 psů, a my si to tak užijeme. Já se na to těším už od listopadu. A bylo vidět, že to nevypráví, jako že mě chce pobavit, že se svěřuje opravdu jako s něčím moc hezkým, na co se těší.
No já, čoče, ty Vánoce mají tohle tam opravdu kouzlo, to musíme jako opravdu přiznat, že prostě vybaví něco, jako to dětství v nás, je to, jsme jak cibule, oloupáni, úplně na samou dřeň na ty Vánoce a tam vevnitř je opravdu to dítě, který jako se těší, že zacinká jako Ježíšek s tím stromečkem, protože mi vyprávěla, si pamatuju, nějaká dívka, která byla taková velice jaksi pragmatická, co se týče vztahu k mužům, taková jaksi přirozená, nekomplikovaná a říkala, ale na Vánoce to si prostě puštím pohádky od rána, mám navaříno, jo, a prostě jede ty pohádky. A zase další zase kamarád, který zase je takový jako racionální strojník prostě a řídí nějaký celý tamhle provoz jeden, tak říkal zase, a Vánoce, to je pro mě 60 chlebíčků takhle a žeru je pomalu třeba 3 dny, jako s někým samozřejmě, jako rozvedený teda, ale tak jako chvilku s někým, chvilku sám, ale prostě jí. Ty Vánoce, a takhle mají definovány nějak, samozřejmě, jak si, jo, to...
Ale tam to jsou právě šťastní lidi, kteří si dokází jak si redefinovat ty Vánoce, tu formu, ale zároveň v tom stále nacházejí to šťastné dětství, že jo, do kterého se vracejí.
No, přesně a... tak, protože to je vzpomínka na to dětství, nám vlastně rozsvěcí ty Vánoce pořád i jako v tom schonu a ruchu, jako velkoměst, nebo...
Jasně, musíme vzpomínat teda na ty části toho dětství, které nás nestresují. Jo?
To je zajímavý, ta lidská paměť opravdu dokáže jako cenzurovat. A
on to vytěsňuje na štěstí, čím jsme starší, tím to dětství je hezčí. Že?
Takže ano, 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 je to taková jako prostě to zajímavý, je to nezajímavý, jak jsme dalece jako sami redukovatelní na nějaký.
Pojďme si zaspívat první vánoční píseň. Já si myslím, že hudebně vzdělaní posluchači se budou moci přidat. Je to pravá tradiční etiopská vánoční koleda.
በዚያም ምድር መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ። እነሆም የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ። የጌታ ክብርም በዙሪያቸው አበራ። ታላቅ ፍርሃትም ፈሩ። መልአኩም እንዲህ አላቸው፣ እነሆ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና። የቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 Tarsement.
Naší dnešní volné hodiny, tak si pro vás Václav Kauda připravil malý dárek, přečte svůj zcela nový text a je to jakási vzpomínka na jednu noc. Václav Kauda.
Slunce zapadá za obzor. Medová zář naposledy rozsvěcí domy, ulice a zelené koruny stromů. V hlubokém nebi pomalu letí oblaka, jak rudá a modrá města. Stojím na nároží před hospodou a sleduji svět. Větrnou ulicí utíká dívka, teď se ohlédla za čímsi zvoláním, směje se. A její tvář zlátne, slunce se jí třpití v očích. Přichází krásná májová tma vonící akáty. Z otevřených dveří výčepů vytékají útržky hovorů a smích. A pod tím, jako kulisa, znělý hlas televizního komentátora hladce a nevzrušeně hovoří o všedním pekle lidstva. Je mi 50 let. Bezrozporná, pohlavím zpevněná každodennost je pryč. Všude okolo vidím drobné, neustále se rozšiřující rozštěpy a protikladné procesy, eskalující konflikty. Konformisté a pošetilí hamižníci se zakusují sami do sebe, jakoby až teď, v nich samých, končila doba kamenná. Každý den lze registrovat pohyby uvnitř národních společenství, posuny a divergence na celé planetě. Vše směřuje, díky technologickému vývoji, k rozsáhlé systémové změně. Civilizace nabírá rychlost k drtivému skoku. Z budoucnosti se k nám blíží sen všech pronásledovaných, ukřižovaných idealistů a upálených reformátorů. Otevřené okno do dalšího tisíciletí, ohněm válek obklopený práh komplexity. Jdu si k výčepu pro další pivo. Zaslechnu první tóny kontrabasu a sladkého dřeva kytáry. Koutkem oka zahlédnu, jak v lokále roznáší nápoje servírka nahoře bez. Ano, je čtvrtek, nastává obvyklý country bál a dvě smutné bradavky budou chlapům zarážet načaté věty, budou jim hledět do očí takovým způsobem, že každý nakonec sklopí oči a rozpačitými prsty bude po stole šoupat popelník. Jdu s čerstvým půl litrem ven. Opřu se o vyhřátou fasádu a volně dýchám na nároží. Jedna věta mi týdny visí v hlavě. V rádiu na stanici Vltava byl z archivu přehrán pořad někdy z poloviny 60. let. Šéf České filharmonie, dirigent Karel Ančerl, tam vzpomínal na velkou osobnost dirigenta Václava Talicha. Jako student chodil na všechna představení prvního českého symfonického tělesa. Pečlivě sledoval vývoj zvuku, který Talich vtiskl do filogenetického základu orchestru do společné souhry více jak stovky lidí. Kolem krásné hudby se ovšem valila doba se všemi krizemi, válkou a převraty. Když Ancherl posléze nastoupil na místo dirigenta, studoval partitury, které byly plné rukou psaných Telichových poznámek. A bylo vidět, jak široce komplexní a zároveň integrovaná osobnost byl. Ancherl o něm řekl: Telich byl důkazem, jak se na výsledném nastudování skladby podílí nejen hudební, ale celkový kulturní a osobní rozhled a vývoj člověka. V posledních poznámkách, v partiturách, v zachovaných zvukových nahrávkách je zřetelně slyšet, jak dosáhl nové, završující kvality, prostoty výrazu. A já, opřený o zeď, sleduji hodného, notorického skotáka, jak se potácí z hospody. Mladý alkoholik je po okraji plný účasti a společenské inteligence, jen neví, jak s tím vším naložit. Chvíli si klopotně zapaluje redko a pak zevoluje u průjezdu, mumlá cosi do mobilu, pak hovoří sám se sebou. A v tom u něho zastavil automobil a z otevřeného okénka se ho ptají na cestu. Prudce ožil, ta tam je, malátná zapouzdřenost, vehementně gestikuluje a máchá rukama huhlavě, obtížně artikuluje a tak si pomáhá posunčinou. Pořád dokola opakuje trasu, je to zde blízko, ukazuje hlavou a celým tělem. Posádka vozu vše chápe, děkuje a snaží se odjet, ale mladík trpí verbální inkontinencí. Drží se automobilu a vypadá to, že snad je chce odvést na to cílové místo. Je konečně někomu užitečný, má smysl života. Nakonec se všem zúčastněným podaří bezbolestně zpřetrat ta náhle vyrostlá pouta a vozidlo mizí za rohem. Mladenec, nyní plný rozhodnosti, se odpovědně rozhlíží, koho by oblažil svojí pomocí. Pak si pošoupne golfovou čepici do týla a jde k našemu Vietnamci zakoupit krabici levného vína. Ano, my maličtí človíčci nevědomky rodíme budoucnost. Spojeni válkou všech proti všem, nakonec se snad propláčeme do nových časů a v podstatě proti své vůli stvoříme planetární centrálu energie. Vracím sklo na výčepní pult, kývnu na copatou holčici u pípy a zmizím do tmy. Staré velké akáty sytí vzduch neuvěřitelnou divčí vůní. Zanu do průjezdu, v parčíku na dvoře míjím dvojici mladých lidí, páreček cyklistů, jak kola opřena o sebe, sedí na lavičce pod lampou a tiše rozmlouvaje popíjejí ze sportovních láví. Dívka podává chlapci k ústům celofánem šustící tyčinku. Naproti, u bílého růžového keře, tlumeně diskutují postarší bezdomovci. Muž a žena si podávají petláhev s pivem, v modré makrotašce mají veškerou svou domácnost. Jdu k řece. Na černé hladině pomalu odtéká světlo z pobřežních ulic. Rudé a zelené oči semaforů se střídají na křižovatkách na druhém břehu. Ostřice na kamenné navigaci skrývají ve svých kořenech rybinou čpící bahnitou esenci přicházejícího léta. V topolech, v šumících listnatých věžích skřikl ze sna spící pták. Naslouchám noci, sleduji doteky vzduchu na hladině, říční proudy a výdy kolem mostních pilířů, co chvíli mi nad hlavou projede dunící vlak. Jdu proti proudu po rybářské stezce. V komunitní zahradě ještě svítí maringotka svíčepem. Několik lidských siluet se houfuje u pultu. Propletu se mezi záhony kedlube na salátu, málem se přerazím o pohozenou dětskou koloběžku a u pohledné mladé matky objednávám velkou desítku. Vedle stojící mladí otcové se v řeči dohadují, zdali místní účko je lepší nežli géčko, co čepují v hospodě na rohu. Děti už odvedly jejich ženy domů. Možnost volně se nadechnout je znát v jejich hlasech. Jsou vážní, protože zodpovědnost za rodinu a za jejich vlastní mládí je staví do existenciální situace každý den. Sedám se na roh pískoviště a hledím, jak šumící bubliny šťastně umírají v pěnící čepici na hladině. Jakási mladá žena, obličej ozářený zapnutým monitorem, teď zvedla zrak a zahleděla se do tmy někam daleko za mnou. Sleduji, jak jí ve tváři putují myšlenky a emoce, které načetla z obrazovky a na chvíli se vytrhla ze světa sociálních sítí, je tady a přeci duchem nepřítomna. Teď zachytila můj pohled, sklopila oči do monitoru a smutně se usmála. Ano, jsme zřejmě jedna z posledních generací, která si vystačí bez emotikonů a světa online. Dnes v noci jsem se vrátil na pískoviště, tam, kde kdysi začala má vědomá pouť. Budu si zase hrát, s rozkoší zakoušet slast sluncem vyhřátého písku. Mé ruce se budou dotýkat mokrých tajemných vrstev uvnitř vyhloubených tunelů a ty chodby jsou naplněné časem. Dnes už vím, že staré písně a legendy měly pravdu. Ukrývají to, co vydrží věky. Sánové na poušti Kalahary veškerou svou minulost uchovávají v pohádkách. Dávná města zarostlá džunglí se rozpadají v prach pod kořeny stromů. Ale vyprávění je proces myšlení, zpětnovazebná, systémová, objektivní dedukce napříč časem. Sleduji, jak obrovské bytosti putují světem, společenské emoce žijící pod povrchem, miliony let staří velrybové, behemoti a sumci, hlavonožci z prvotního oceánu čeří vlny naší současnosti. Lidstvo putuje po zemi, etnika tečou v proudech, kontinenty plují. Každý z nás ztrácí nakonec vše a nahý jak dítě, harpunář ukřižovaný na nestvůrnou, životy přesahující minulost, každý na své velrybě pluje vstříc temným hlubinám, které mohou být zářivými výšinami. Mladá žena zaklapla notebook a zvedla se k odchodu. Pohledla rychle mým směrem a pak se otočila k rozsvícené maringotce a zamávala kamarádce za pultem. Tady se nedá nic dělat. Zvedám se a jdu za její siluetou. K řece do tmy. Zastavila se na břehu. Otočila se. Všechny barvy noci protékají kolem nás. Její tvář vyplňuje mé zorné pole. Teď. Přímo teď cítím, jak gravitace ohýbá čas.
Zar el leyl yasur
Teď nás čeká pravidelná rubrika 13. komnata Víta Janoty. Vít Janota se nám již po třetí svěří se svým problémem. Tentokrát se jedná o problém, který vznikl téměř před rokem, dosud nebyl plně vyřešen a hlavně blíží se čas, kdyby ten problém mohl také nastat u některého z našich posluchačů. Takže poslouchejte podrobně a pozorně, abyste se vyhnuli nepříjemnosti, která by vás mohla čekat.
13. komnata Víta Janoty.
Dobrý večer, vážení posluchači. Nacházíme se na návsi Družby v Čelechovicích u Kladna. Z okna hledím na ojetý Mercedes z konce 80. let. Na zadním sedadle má letní pneumatiky. Vidíme náves přerostlých lip. Je zde lidu prázdno, je neděle. Odpoledne po dobrém obědě jsou všichni doma. Měli jsme husu 12-hodinovou. Řeknu vám upřímně, pořádně jsme se zmastili. A byl knedlík bramborový a houskový, dvoje zelí, bylo to dobré a jsem rád, že to s vámi mohu takto verbálně nazdílet. Ale nyní už k dnešnímu tématu. A to jsou Vánoce a jak je uchopit. A jestli je možné, je vždycky uchopit. A náš dnešní host, pan Vítek Janota, nám k tomu řekne své.
Pane Janoto, vy máte problém, ale možná nejste sám, kdo ten problém má, všem jste ochotní o tom problému otevřeně mluvit a toho my si vždycky vážíme, takže vy jste svým způsobem byl okradený o Vánoce. Nás by zajímalo, jak vlastně k tomu došlo, zda to dáváte někomu za vinu a jak vlastně takovýmhle situacím i potom předcházet. Takže jestli byste ten svůj příběh nám teď a hlavně našim posluchačům mohl říci.
Dobrý den, no já mám velký problém, totiž my jsme jeli přes tu hranici totiž. Teda, takhle, takhle, my jsme jeli, abych to nepoplet, ono je to opravdu jako zmatený. My jsme jeli na výlet se ženou, prostě děti už odrůstají, tak jsme si rozhodli, že pojedeme na Vánoce za exotikou, jak se to tak dělá. Nechali jsme se zblbnout, prostě jeli jsme na ty, a dostali jsme se na americkou Samou, to je důležitý takový ostrov. To je v Tichomoří, tam je krásně, tam je teplo a jeli jsme do města, který se jmenuje Fago Togo, z Fago Togo jsme jeli do Pago Pago, ale to je vlastně hlavní město, ale vláda sídlí ve Fago Togo, to Pago Pago je hlavní město, ale to není důležitý a my jsme tam byli.
Ne, to není důležitý.
Ne, ale jako jenom, my jsme tam byli vlastně letadlem jsme jeli, tam jsme pak jezdili nějakými autama a vlastně my jsme tam byli 24. na štědrý den ráno, ale tak protože jsme drželi půst a tak jsme si říkali, uděláme si výlet, tam je kousek, vlastně se tam dá letět, nebo se dá jet lodí na takový sousední ostrov, to je Samoa, že jo, to je americká Samoa, tak jsme tam jeli a tam jsme vlastně přijeli, ale tam nám řekli, že už je 25. vlastně, protože a my jsme byli zmatený, tak jsme tam jako chvíli zůstali, načež.
Počkejte, takže vy jste normálně na štědrý den ráno jakoby odjeli na ten fakultativní výlet.
To letadlem to je nějaký hodinu.
A tam jste chtěli oslavit Vánoce a oni tam nebyli ty Vánoce.
No my jsme vyletěli toho 24. vlastně jsme letěli tu hodinu a přiletěli jsme, přistali jsme na tý Samoe, z tý americký Samoe, na tu Samu, to je prostě dva ostroje vedle sebe, no a tam bylo 25.
Takže už jako Vánoce nebyl.
Tam už bylo boží hod. A my jsme říkali, a my jsme měli ty dárky nakoupený, že to teď jako s nima, s těma dárkama, tak jsme říkali, poletíme zpátky, no a než to letělo, tak jsme letěli večer zpátky a přiletíme zpátky a tam bylo taky 25.
Aha.
No, takže jsme tam už byli jako druhý den po půlnoci, jako jsme už přiletěli, nebylo se 25. Takže
netrefili do Ježka.
No, já bych chtěl teď vědět, kde je to 24. Cestovka nám slibovala Vánoce a my jsme měli akorát boží hod, jako no.
Čili vy jste v podstatě jakoby jeli z cestovní kanceláří na ty Vánoce.
To bylo jako součást toho, co jsme si zaplatili, a ty Vánoce nebyly, to nám prostě toho 24. nebylo. Jako já tomu nerozumím, já jsem to pak hledal na Google a hledal
minuli jste Vánoce,
hledal jsem to na mapě a prostě tak to bylo, no. Jako.
A pane Andře, jak budete teďka postupovat? Kontaktovali jste nějak cestovní kancelář? Vysvětlili vám to nějak? Nebo žádáte nějakou kompenzaci?
No, chtěli bychom, protože jsme měli dárky, měli jsme všechno nakoupený, stromeček tam byl, že jo? A co teď s tím? Co teď s tím máme dělat? To rok nevydrží, že jo? Takže jako jsme v jednání s tou kanceláří, chceme to nějak řešit? Chceme nějakou kompenzaci?
Já myslím, že zaprvé ombudsman by to uměl něco říct, že jo? A jestli ombudsman náš, tak jestli to je příliš daleko, tak v tom Tichomoří, tak minimálně na té americké Samoe, protože to je americká demokracie vzor, že ano, a jestli na té americké ne, no, tak na té Samoe samotné, že ano, jestli tam mají nějakého ombudsmana, nějakého, tam jsou nějaká lidská práva, ne?
Ano, ale já bych to nenechával možná na samotné Samoe, ale pojďme aspoň za Český rozhlas, pojďme se zeptat do cestovní kanceláře, jak to nahlíží oni a jak je to vlastně možné, to, že se ten 24. ten štědrý den ztrácí.
To já budu velmi rád, že vždycky, když tam média vstoupí do něčeho, tak to hrozně té věci pomůže. Já bych byl rád, jestli jsou takový lidé mezi námi, kteří přišli o Vánoce nebo o Velikonoce, nebo o, já nevím, prostě...
O narozeniny.
O narozeniny. Ano,
to jsou prskavky, že jo, to jsou ty světilka, to je ten bramborový salát.
Měli nějaký zastání.
Ten Ježíšek, Maria, ten Ježíšek.
Vyjádření jsme požádali ředitele cestovní kanceláře. Bohužel na nás měl čas jenom v pozdních večerních hodinách, kdy se nacházel v jednom z pražských nočních klubů, takže omlouváme trošičku zhoršenou kvalitu záznamu. Nacházíme se v pražském nočním klubu, kde jsme si dali schůzku s ředitelem cestovní kanceláře panem Karlem Kunou. Pane Kuno, na Český rozhlas se obrátil jeden váš klient, který loni s vámi byl v Tichomoří na takzvaných vánočních zájezdech a on si stěžuje, že vlastně vůbec nedošlo k těm Vánocům, kvůli kterým tam jeli.
Ano, to já myslím, že tuším, o koho jde. Narážíte na pana Janotu. Ano. U nás ho všichni už znají, všechny holky z recepce. Několikrát u nás byl, stěžoval si to, že dovolal se kompenzací často zcela, bych řekl, neuměrný. Tomu, co se mu stalo, hlavně pan Janota, při vší úctě k našim klientům, jak si nepochopil smysl té naší cestovní kanceláře toho zájezdu. Všichni ostatní, co tam byli, nám děkovali, že se zbavili těch Vánoc. Všichni nám děkovali, že konečně prožili krásný, normální 25. 23. hezký a pěkný 25. prosinec a zbavili se toho traumatizujícího Ježíška, stromečku, vzpomínek a tak dále. Bohužel pan Janota nikoliv. Ten naopak tedy se cítil teďkon nějakým způsobem ukrácený, že on chtěl Ježíška.
Čili vaše cestovní kancelář vlastně nabízí vašim klientům, jak se Vánocům vyhnout?
Ano, přesně tak. Pan Janota bohužel se do toho nějak připlet a čekal pravý opak.
Takže žádný bramborový salát, žádný smažený řízek, žádné rozbalování dárků?
Ano,
opravdu?
Ano, samozřejmě, jako lidi, víte, naše kancelář jako poskytuje tuto službu již několik let a je to náš břeh zlaté vejce, je to stále populárnější. A lidé chtějí stále více a stále více v té Samoe, díky tomu, co tady zažil pan Inota vlastně omylem, tak oni si takhle dokáží vypreparovat libovolný den z roku. Jo? To znamená, Vánoce jsou nejčastější tedy, vánoční zájezdy.
Jestli můžu říct, je to takový ten klasický den blbec?
Ano, den blbec, oni nám mohou říct, který to je. Vánoce starší generace často má, ještě máme, aby třeba 15. březen nebo 21. srpen, ty traumatizující dny jejich života nechtějí nikdy zažít. A my jim to umožňujeme. My jim to umožníme, stačí letět na Samou z té americké, podíváme se do té samostatné a zpátky a najednou zázrak.
Konec konců všichni psychologové, lékaři, policisté vědí, že Vánoce jsou opravdu zátěžové prostě období, kdy vyplouvají na povrch věci, které jinak během roku jsou schované někde ve skříni a bohužel ty Vánoce opravdu mají svoji krizovou četnost a hloubku depresí. Opravdu je to nesnadné období.
Zdravotní sestry to také vědí.
Ano, ty především.
Nicméně, abych se vrátil k panu Janotovi.
Nešťastný pan Janota.
Budete s ním teda tu situaci nějak řešit, ano, aby byl spokojený, protože určitě ani vám jako seriózní firmě to nedělá dobře, že vlastně jak si chodí po médiích.
Já možná bych ještě nabídnul takovému řešení, jestli by nebylo možné třeba někde, jak si pro pana Janotu někde v nějaké takové zasedačce nebo někde u vaší firmě udělat malý, takový malý štědrý den, třeba někdy během roku.
Ne, víte, abyste jako my jsme se rozhodli jinak. My jsme se rozhodli jinak, že pan Janota byl natolik. My jsme se nejdřív snažili samozřejmě nějakým běžným způsobem, to znamená komentovat propisku mu dát s emblemem naší kanceláře, krásnou vkusnou tašku igelitovou. Pan Janota naléhal neustále dál, no pak se mi zdálo, že ty dárky jako by ho spíš rozteklili, takže my jsme dali hlavy dohromady.
Chtěl
asi pečivo a z toho roku zase, to je, máte těžké, pan Janota, no to byste přáli nám to, ale dobře. Nakonec jsme si tady rozhodli u nás s holkama, že tedy všichni ostatní chtějí vždycky den vynechat, proto jezdí na tu americkou samou a zájezd mají do té samostatné. My tady pro pana Janotu, pro tohoto pána, uděláme speciální zájezd příští rok. On pojede do té samostatné Samoy a bude mít výlet do té americké. Tímž pádem bude mít čtyři den dvakrát.
To je úžasné.
Paliku, no, my vám děkujeme a opravdu mě v tuhle chvíli mrzí, že pravidla Českého rozhlasu neumožňují jmenovat vaši cestovní kancelář, ale věřím, že si ji všichni snadno vygooglí. Děkujeme vám za tuhle odpověď a za tuhle řešení.
Děkuji a hezké Vánoce.
Zdravíme, ahoj na šťastné ostrovy.
Sur la neige, descend comme une flèche par les bois et par les champs. Tout autour du harnais s'agitent les clochettes. Nous partons à la fête, c'est Noël, chantons gaiement. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va. Sur la neige, descend comme une flèche par les bois et par les champs. Tout autour du harnais s'agitent les clochettes. Nous partons à la fête, c'est Noël, chantons gaiement. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va. Par les bois et par les champs, tout autour du harnais s'agitent les clochettes. Nous partons à la fête, c'est Noël, chantons gaiement. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver.
Vážení posluchači, zdravíme všechny, kteří sedí v tento večer v nějakém zaměstnání, v nějakém open spaceu, v nějakém proskleném bazénu. A oni vědí, ale my všichni ostatní se to teprve dozvíme, že i v těchto zaměstnáních jsou Vánoce. Že i nadnárodní korporace, koncerny na Vánoce prostě slyší. Nejen v supermarketech, ale i v těchto pracovních prostorách je taková těžko definovatelná nalada, zejména v kuchyňkách. Igor Malievský, povídka.
Kdyby se Artur vrátil. Dívám se každé ráno na svůj bankovní účet, kardiogram, pokácený vánoční stromeček ve sněhu. Příjemné pocity, těšení se, dlouhé prohlížení grafu. Něco jako diagnóza, něco jako prohlížení rodinného alba. Náš stroj někam letí a už jsme hrozně daleko, letíme kamsi do štěstí ke slunci, které pozorujeme skrz okna naší kabiny pro 50 lidí a občas si některý z nás stoupne až ke sklu a tiskne se k němu, jako by ho líbal. Pokaždé, když se venku rozsvítí slunce, tak se sepne velký spínač a do toho od toho slunce nás oddělí. Žaluzie začnou pomalu klesat a vydávají přitom takový zvláštní kvílivý zvuk vibrace jakési. Snad s tím mají co dělat ta obrovská okna, jako rezonanční desky. Takže když ta roleta velice pomalu sjíždí dolů, tak se ozývá jakoby z dálky motorový zvuk ve vysokých kolísavých tónech. Zní to, jako když se blíží formace bombardérů, dokonce to zesiluje. Jakoby se k nám přibližovali. Jako by se chystali vybombardovat tenhle kancel, který nejspíš právě na něco strašně důležitého kápl. A proto je ho třeba okamžitě zprovodit ze světa. A to není jen nějaká moje halus, ty letadla v tom slyší všichni, říká to Pepa i Petr. Všichni si toho všimli a tak se u nás v kanceláři říká pěknému počasí bombardování. A teď to přišlo zase, když už je prosinec a budou Vánoce a firemní raut a ozdoby v bile, a pečivo v kuchyňce. Ještě pořád sbírám cestou do našeho komplexu ořechy. Máchám se v hovnu shnilé slupky, protože jenom takové ořechy pod stromem zůstávají. Ty kusy, které se odkutálejí, jsou dávno vytěženy. A já už se za ničím nehoním, je advent a všechno přichází samo. A tak sbírám ořechy, co spadly i se slupkou a slupka kolem nich shnila. Zaráchám se v tom ořechovém mazu a nahmatám pevný poklad. Opatrně ho vyjmu a otřu kapesníčkem. Pak pokračuji v cestě do práce, do toho proskleného komplexu, do naší vesmírné stanice. Někdy dám v kuchyňce očištěný ořech Jitce. Náš stroj někam letí a nikdo přesně neví kam. A protože už jsme hrozně daleko, stává se, že musíme čekat, až zafouká sluneční vítr, až přijdou pokyny, až se něco stane. A v těch chvílích si vaříme kafe, ochutnáváme vánoční pečivo a vyprávíme si příběhy. Vypráví se o jakémsi Arturovi, manažerovi ze Stockholmu, který dělal na projektu pro Winbank. Projekt skončil a on ho měl dál udržovat. To byl eufemismus k čekání na nový projekt, k těžkému a vytrvalému bezvětří. Dělal z domova z malé a tísnivé vesmírné stanice pro mladého chlapa, které se říká home office. Jeho jediným úkolem bylo v 10 hodin ráno zdvihnout telefon a půl hodiny si pohovořit se svým šéfem o své práci a perspektivách dalších projektů. Protože nebylo co říkat, spojení se zemí se brzy zkrátilo na 5 útrpných minut, během kterých se probíraly hlavně výsledky fotbalové ligy. Zásoby peněz však u Artura přistávaly pravidelně. V tom prvním období Artur hodně spal a zdával se mu sen. Nebyl to americký sen, který smrdí potem a celoživotním úsilím, slizkou obchodnickou pomádou a společenským cirkusem. Arturův sen byl ryze evropský. Měl podobu něžné blonďaté sekretářky v slušivém kostýmku, která nepozorovaně přistává v jeho home office, svými prsty na nohou vyťukává do jeho klávesnice tajný pin štěstí, vlastními vlasy leští monitor a vibrační telefon si s plachým úsměvem zasouvá mezi nohy. Tak vypadá kultivované, něžné evropské štěstí. A tuto dobou důsledně žádal o přidělení jiného projektu. Po čase se ale se svým štěstím smířil a telekonference začala přijímat jako nezávaznou hru. Po roce už bylo jasné, že před 10. pije a po 3 letech už často nebyl schopen do telefonu ani artikulovat. Ve firmě se začalo opatrně jednat o rozvázání pracovního kontraktu, byl spuštěn proces evakuace, který obvykle trvá měsíce, někdy léta. Jeho konce se Artur nedočkal, upil se k smrti a stal se legendou. Šťastný Artur, se mu začalo říkat. A my si ho na Vánoce připomínáme. Pokaždé, když děláme business as usual, když prostě není do čeho píchnout, když už svůj bankovní účet známe každý naspaměť a náš stroj pořád někam letí. V těch chvílích si Artura připomínáme. Je to náš světec, náš patron, který nesmí chybět na žádné firemní oslavě, na žádném vánočním rautu, u švédského stolu mezi lahvemi s vínem a mísou s ovocem a masnou mísou a salámovou mísou a sírovou mísou, vanilkovými rohlíčky a bramborovým salátem a řízky a vegetariánským tatarákem. Na každém takovém svátečním rautu u nás zůstává vždycky jedna židle prázdná. Kdyby náhodou přišel host, kdyby zaklepal zvenku na naši vesmírnou loď, kdyby na nás skrze osleplé okno zamával a my bychom ho pustili přes přetlakovou komoru firemní vrátnice dovnitř. Kdyby se Artur vrátil. No a na závěr jsme se rozhodli ještě přečíst povídku, vánoční povídku spisovatele Karla Kuny z jeho povídkové sbírky Cesta do Malšic, která je bohužel už leta beznadějně vyprodaná, snad jedině v knihovně, a nicméně zdravíčko zazní teď. A my, protože jsme se nemohli s Václavem domluvit, kdo to bude číst, tak jsme se rozhodli, že to budeme číst oba, ale Václav vyhrál, takže začíná.
Nůžky, papír, klasika. Křupavé kročeje napříč zasněženým trávníkem mě donesli až před hospodu zaslíbenou. Najít v tom mrazivém předvánočním čase útulnou hospodu je skutečný zázrak, zvlášť když přihlédneme k historicky špatným zkušenostem s hledáním hostinců o Vánocích. Pobyl jsem tam čas, který nechci měřit, až přišlo loučení. S nevýslovným smutkem jsem opouštěl dřevem obloženou světnici, kam malými okny pronikalo světlo vzdálené pouliční lampy, znásobené jiskřením čerstvě napadlého sněhu. Těžko popsat námahu, se kterou jsem se loučil s roztočenými regenty, malými fernetky a dalšími dovádivými stvořeními, která žijí ve světě pod pípou. Abych důstojně zakončil ten posvátný čas, popřál jsem hostinskému krásné Vánoce. Pevně mi stiskl ruku a velmi obřadně přání opětoval. Všechno dobré, hlavně zdravíčko.
Kolikrát jsem slyšel přát někomu zdravíčko, ale byl jsem hluchý. Tato chvíle byla pro mne zjevením. pochopil jsem obsah toho pojmu, naprosto odlišného od běžného zdraví. Vděčně jsem se rozhlédl po rumových pardálech u jednoho stolu, pivních skautech, zahalených oblaky dýmu u druhého, po dvou přítomných dívkách, krásných tak, jak mohou být jen dívky v hospodě. Zdraví, to je věc sportovců ve svítivých kombinézách, absolutních úsměvů zubů z umělé hmoty. Zdravé jsou modelky klábosící nad zeleninovým salátem i spocení podnikatelé ve fit centru. Není třeba velkého důvtipu, aby člověk chápal, že o tohle tady nikomu nejde. Podobnému zdraví je třeba se nahony vyhýbat. Vitaminové koncentráty, ať si pijí ti, kdo si zahrávají se spupností. Naším snem je zdravíčko útulné jako tahle hospůdka. Nepřivolávat nemoci, ale nepřestat žít kvůli strachu z nich. Nenechat AIDS poroučet lásce a klíšťata výletům. Hlavně zdravíčko, přátelé, odpověděl jsem dojatě. To znamená, ať nejsme nemocní, a hlavně, ať pro Boha nejsme moc zdraví.
S přáním dobrého, dlouhého zdravíčka se s vámi loučí Igor Malijevský
a Václav Kahuda, vaši dobří přátelé se špatnou pověstí.
Kalidu rýtu roži jiný židolilo, Kalida, Kalida, sekminu rýtu divai pasidarėlio, kalėda, kalėda, divai pasidarė, ežerai užšalo lilio, kalėda, kalėda. Jaunas bernelis ladelį kirto lilio, kalėda, kalėda. Ladelį kirto žirgelį girdė lilio, Kalėda, kalėda, žirgelį girdė, mergelį virgdė lilio, kalėda, kalėda, atlėkė elnės, devyniaragis lilio, kalėda, kalėda. Ant pirmo rago ugnelė degė lilio, kalėda, kalėda. Kavulė į kavą.